Əziz dinləyicilər, siz Canbakı verilişinin 14 iyul tarixli buraxılışının təkrarını dinləyirsiniz. Teleradio İstehsalat Birliyində gedən profilaktik işlərlə bağlı verilişlərimiz FM və orta dalğalarda yayınlanmır. Verilişlərimizi azadlıqradiosu.az saytında və Beq vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Saat 16-dan etibarən 101.7 FM tezliyində yayımız davam edəcək.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracam.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sene kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dayım, mən Sevda İsmail'la sizləri salamlayıram. 14 iyul bazar ertəsi. Bugün nədən danışırıq? Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli, qəhrəman partizanın qohumları, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kəndləri reportaj hazırlamış Rövşən Qəmbərov. Mehdi Hüseynzadə haqqında kitab müəllifi Şəmistan Nəzirli nədən narazı qalıb? Azadlıq Radiosunun jurnalisti Rövşən Qəmbərov niyə birdən-birə Azərbaycanlı qəhrəmanın son günləri barədə reportaj hazırlamaq fikrinə düşüb. Mehdinin necə öldürülməsi barədə onun qohumları nə bilirlər? Qəhrəman partizanın son tapşırığı nə olub? Və o Triyiz şəhərindəki bankdan pul götürübmü? Pullar partizanların nəyinə lazım ola bilərdi? Və nəhayət əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub? Bax budur bugünkü sualımız əziz dinləyənlər. Dediyim kimi qonaqlarımız Mehdinin qohumları, onun haqqında kitab yazan Şəmistan Nəzirli və Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kəndlə reportaj hazırlamış Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Qəmbərov. Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'ə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 14 iyuldur, bazar ertəsidir, üzünüzə xeyirli həftələr açılsın deyirəm və növbəti mövzumuza keçirəm. Mövzumuzsa belədir, əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub, bax belədir mövzumuz. Bildiyiniz kimi bu il mayın 9-u Can Bakıda Mehdi Hüseynzadə haqqında verilişi hazırladıq. Mövzu çox böyük maraq doğurdu. İyunun 22-sində Alman-Sovet müharibəsinin başlandığı gün İz Mədəniyyət proqramında biz yenidən bu mövzuya qayıtdıq və Mehdi Hüseynzadə haqqında yeni bir radio dastan hazırladıq. Mehdinin qohumları orada iştirak elədi. Mehdi Hüseynzadənin şeirlərini verdi orada, məktublarını oxuduq, cəbhədən göndərdiyi məktubları. Və bundan sonra Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov daha üçüncü bir verilişi hazırladı. Həm yerli verilişində üçüncü bir verilişi hazırladı. Bu veriliş efirə gedəndən sonra çox böyük, yenə böyük maraq doğurdu və hətta bəzilərində etiraz doğurdu. Bu etirazlardan biri məşhur araşdırmaçı jurnalist, tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlidən gəldi əziz dinləyənlər. Şəmistan bəy indi studiyamızdadır. Birazdan onunla söhbətə başlayacağıq, amma mən fikirləşirəm ki, hələlik biz o reportajdan, həm yerli verilişində gedən o 20-25 dəqiqəlik reportajdan seçmələr eləmişik. Onu 5 dəqiqəyə sığışdırmışıq, çünki mümkün deyildi ki, hamısını verək, onda bizə vaxt qalmazdı. Ona görə onun qısa bir variantına qulaq asaq deyirəm, sonra söhbətimizə başlayaraq. Deyilmi? Birincisi sizləri salamlayıram. Xoş gördük Şəmistan bəy. Xoş gördük Gülara xanım və Mehdi Əziz bəyov.
Hörmət eləyirsiniz
həmişə bizə dəvət. Mehdinin adı qoyulan Mehdi Əziz bəyov, onun bacısı oğludur. Gülara xanım da Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızıdır. Bax belə, Şəmistan bəyi də hamınızı tanıyırsınız. Reportajı qulağa asaq deyirəm.
Mixailo ilə əsl həqiqətdə də müasirəyə düşüb. Amma təslim olmağı ağlına belə gətirmir. Müharibə vaxtı bura saman yığanlarmış. Vitovya kəndindəki bir anbarı göstərirlər mənə. Əfsanəvi qəhrəmanın ömrünün son günü burada keçib. Bu anbar istifadəsiz iki mərtəbəli binada yerləşir. Binanın özü isə İkinci Dünya Müharibəsi vaxtı qonaq evi olub. Həmin gecə onlar bu anbarda saman üstündə yatırdılar. Mixailo və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel 1944-cü ilin soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triyes şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar. Nazistlərə məxsus bankı yarmışdılar. Gecə almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə daxil olur. Evi mühasirəyə alır. Atışma düşür. Andrey Kamel qapıdan çıxır, amma biraz gedəndən sonra onu vurub öldürürlər. Mixailo isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Həmin pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb. Mənə kəndin yerləşdiyi Nova Goritsa rayonunun meriyasında işləyən Andrey Kampara bələdçilik eləyir.
Mixailo pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb, amma orada onu vurublar.
Həmin yerə qalxırıq. Eni uzunu 5-6 metr olan bir otduqdur. Mixailonu burada vurublar, onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Hrovatin 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır. Mira Hrovatin deyir ki, Mikhailonun meydini yolun kənarında tapıb, onun belində çanta var imiş, içi italyan pulları ilə dolu. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı var idi, Mikhailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızımtıl rəngdə idi, yağış yağırdı və Mikhailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti munduru geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Amma Mikhailonun meydi 2 gün sonra tapılıb. Yerli sakinlərin gümanına görə Mikhailonu almanlar öldürməyiblərmiş, ölümcül yaralayıblarmış. Yerli sakinlər güman edir ki, Mikhailo bir gün sağ qalıb, amma tapanca ilə sonradan özünü vurub. Kənd sakinlərinin təşəbbüsü ilə Mikhailonun həlak olduğu yerə xatirə daşı qoyulub. Üstündə yazılıb ki, burada Sovet qəhrəmanı, diversant Mikhailo həlak olub. Xatirə daşının önündə güllər əkilib. Amma Mira Hrovatin deyir ki, Mikhailo sağ da qala bilərdi, əgər bir nəfərin dediklərinə inansaydı. Dominik Şirokun 1944-cü ildə 14 yaşı var idi, ləqəbi Minçe idi. O, partizanları ərzaqla təmin edən dəstədə idi və o cümlədən Mikhailo ilə dəfələrlə ərzaq aparmışdı. Deyir ki, Mikhailonu partizanlardan kiminsə satmasına inanmır, çünki Mikhailo bugün partizan geyimində olurdu, sabah mülkü paltarda, o bir günsə alman zabiti geyimində. Saçının rəngini də dəyişdirirdi, yerlərini də daim dəyişirdilər. Ona görə də onun sabah harda olacağını heç kim bilə bilməzdi. Dominik Şirok deyir ki, Mikhailoda qorxu hissi yox idi, əsl qəhrəman idi, hətta almanları ələ də salırdı. Bəzən onlarla restoranda yemək yiyib gedəndən sonra kağız göndərirdi ki, ən xoş arzularla Mikhailo. Almanlar onun başına 300 min marka pul qoyublarmış. Çepovan dağların arasında böyük bir dərədə yerləşir. Mikhailo da burada torpağa tapşırılıb. Mikhailo ilə eyni korpusda döyüşmüş Seril Zupanç danışır ki, Rus batalyonu Mikhailonun meydini Vitovyadan dərhal götürə bilməyib. Bu təhlükəli idi. Əvvəl iki tabut tapıb onu Vitovyada bastırırlar. Gecə isə əməliyyat başlayır. Seril Zupanç danışır ki, gecə partizanlar at arabası ilə kəndə gəlirlər. Mikhailonun tabutunu qazıb çıxarırlar və araba ilə Çepovana aparırlar. 6 saat çəkir bu. Seril Zupanç deyir ki, Çepovanda kilsənin həyətində bastırılsalar da, Mikhailo və başqa bölgələrdə həlak olmuş yoldaşları partizan qaydası ilə dəfn ediliblər. Havaya atəş açılıb. Qardaşlıq məzarının üstündə isə 5 guşəli ulduz var. Açığı, Mikhailo ilə bağlı söhbətləri, necə deyərlər, birinci əldən eşitdikcə, onun qəhrəmanlığı adamın gözündə daha da böyüyür, möhtəşəmləşir. Mikhailo isə heç bir yazışı yaratmayıb. Bu, əfsanə deyil, real bir qəhrəmandır. Alman zabiti mundiri geyib, saçını boyuyub, almanca mükəmməl danışaraq nasistlərin içində işləmiş Mikhailonun şücayəti bu baxımdan doğrudan da tarixdə az-az rast gəlinən qeyri-adi, fenomenal bir qəhrəmanlıqdır.
Bu bizim həmyerli verilişindən seçmələridir. Qısa bir variantı idi həmyerli verilişinin. Veriliş özü 20-25 dəqiqəlikdir. Amma orada mənim çox xoşuma gəldi reportaj. Təbrik eləyirəm. Təbii ki, əməkdaşımız Rövşən Qəmbərova. Bütün, demək, oradakı bütün kənddəki, kənddə olan, kəndin bütün kaloritini verib demək olar ki, verilişdən sonra siz tam mənasında qulaq asa biləcəksiniz. Mən söz vermişəm qohumlarına ki, tam mənasında qulaq asacaqlar reportaja. Yəni, ruhunu verib kəndin, o dövrün reportajı. Biz də onu qısaca seçmələr elədik bundan. Mənə indi söylədilər, Rövşən Qəmbərov xəttədir, deyil mi? Mənim bütün bu təriflərimi işitdi mi Rövşən Qəmbərov? Alo?
Çox sağ olun, Sevda xanım. Mən sizi də bütün qonaqlarda salamlayıram.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bax, belə demək, Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub? Çünki salımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanımış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlidir. Qəhrəman partizanın qohumları da bacısı qızı Gülarə Əlizadə, bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kəndə reportaj hazırlamış Rövşən Qəmbərov. Deyirəm, nədən başlayaq? Vallahi, birinci, yəqin ki, Şəmistan bəy, o özü bizə zəng vurdu. Həmyerli veriliş efirə gedəndən sonra ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında orada yəni qeyri-dəqiq məlumatlar var. Etiraz elədi, belə deyək. Bə, İndi sözüm birinci ondandır ki, nədən narazı qalmısınız? Daha dəqiqini özünüz deyin. Şəmistan bəy, buyurun.
Mən 30 ildən çoxdur bu Mehdi Hüseynzadə yenilməz qəhrəmanı haqqında tədqiqat aparıram, yazıram, jurnallarda, mətbuatda, sonra da demək televiziyada, radioda. Və bundan başqa, bax bu mən sizə siyahı gətirmişəm. 30-dan çox keçmiş partizanla görüşmüşəm.
Bəli, bəli, bəli.
Başda Cavad Həkimli,
Göyçay. Komandiri, onun komandiri olub.
Komandiri, bəli, bəli, komandiri, qərargah rəisi olub.
O təzəcə rəhmətə gedib əsrlər.
96-cı ildə rəhmətə getdi.
12 ildə.
Və Qədir İskəndərov, pulemyot rotasının komandiri. Bakıda Rıza Orucov, Cəlilabadda Alim Əliyev, Balakəndə Həmid Atayev, Tovuzda Cabbar Əliyevlə, Fərux Sultanovla. Nə qədər bu adamlarla görüşmüşəm. Çünki mən bu xətti tamam elətdirirdim. Demək, bu yoldaşların demək, məsləhəti ilə. Və burada reportaj kimi yaxşı reportajdır. Amma mən sizə deyim ki, səhvlər var burada. Nə səhvlərdir? Əvvəla Mehdinin ölümü belə olmayıb. Mehdi gili gecə gəliblər, demək, ikincisi, əvvəl onu deyim ki, əsas onu deyim ki, Mehdi gili bank yarıb gəlməyiblər. Mehdi gili oğru döyüldü, quldur döyüldü. Mən bütün Yugoslaviyanı, İtaliyanı dolaşıb Yakov Makarenko, Mehdi'nin döyüşdüyü yerləri gəzdim adlı demək, böyük həcmli yazını özümlə götürmüşəm. Oradan bir parçanı oxumaq istəyirəm. Bu Yakov Makarenko uzun müddət həmin ərazidə, Yugoslaviya, İtaliya ərazisində Pravda qəzetinin xüsusi müxbiri olub, həm də mavin olub o ərazi üzrə. Mən o epizodu sizə, balaca epizodu oxumaq istəyirəm. Bu adamların hamısı ilə görüşüb orada, yerli adamlarla. Və bəri başdan mən sizə deyim ki, 4 yaşında qız uşağı nə bilirdi ki, bütün Alman, kənd Almanlardan doluydu. Bu necə gedə bilərdi o 4 yaşında, meydin yanında 4 yaşında uşaq? Bu yazır, Yakov yazır. Noyabrın 2-sində Mehdi növbəti döyüş əməliyyatını yerinə yetirməyə getdi. Dostları və köməkçiləri Adam Zoran, onu da xatırlam, yeganə sağ qalan budur. Bu kişi onunla görüşübdür. Adam Zoran, İvan Sar, Bogdan Goryan, Jara Dorçek və onun Dorçek də onunla birlikdə idilər. Partizanların qarşısına düşməndə düşmənin iri bir silah anbarını partlatmaq vəzifəsi qoyulmuşdu. Nə bank bazlıqdır. Mən indi bank baz məsələsinə də gələcəm.
Bəli.
Onlar tapşırığı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib əməliyyatdan razı halda korpus qərargahına qayıdırdılar. Gecə onları yaxşı tanıdıqları Vitovli kəndə yaxaladı. Aylı bir gecə idi. Heç gündüz də bəzən belə olmur. Məsləhət oldu ki, kənddə gecələsinlər. Partizanların çoxdankı dostu Alois Marçiçin həyətində tayalıqda rahatlandılar. Gecə yarısı faşistlər hiss etdirmədən evi mühasirəyə alıb tayalığı atəşə tutdular. Cavad rəhmətli danışırdı və bütün partizanlar danışırdılar ki, əvvəl Alois bunları yerləşdiribdi evinin demək zirzəmisində yer. Mehdinin çox yaxın dostuymuş bu. Sonra Mehdi özü deyib ki, yox, bura təhlükəlidir. Almanlar gələ bilər. Qəfildən gəlsələr də gəlin biz çıxaq. O tayasının içində orada gecəliyək. Və gecənin bir vaxtı dediyim kimi bu hadisə baş veribdim. Güllə yağışının altında Mehdi və dostları cəldliklə həyətə sıçradılar və avtomatdan cavab atəşi açdılar. Qızğın atışma başlandı. Hüseynzadənin iki ehtiyat qumbarası vardı. Hündür boylu Alman zabiti güllə ataraq onun üzərinə atılanda qumbaraların birini tuşlanmışdı. Tullamışdı, üzr istəyirəm. Bu vaxt Mehdi gördü ki, iki iri cüssəli Alman adam Zoranı yerə yıxıb qollarını burub harasa aparmaq istəyir. Avtomatın diskində güllə qurtarmışdı. Tapançasında isə cəmi 3 güllə qalırdı. İkisini Hüseynzadə bir faşist zabitin cəmdəyinə sıxdı. Sonuncu gülləni Mehdi özü üçün saxlamağı qərarlaşdırdı. Qonşu evin tinində atəş bir anlığa dayanan kimi oldu. Və gecə ilə Mehdini və onun döyüş dostlarını adam zorundan başqa hamısı döyüşdə həlak olur və yolun içində Mehdinin meydidir və belə uzadılmış şəkildə qalmışdı. Bir həftəyə yaxın meyid orada qalıbdı. Sonra almanlar dəqiqləşdiriblər ki, doğrudan da bunların arasında Mikhailov var, götürüb dəfin eləyiblər. Yəni torpaqlayıblar üstünü.
Bu kimin fikridir? Bir dediyin gec qoşulan ola bilər.
Bu adam Zoranın fikridir.
Adam Zoranın
bir daha mən fikrini də bayaq Gülara xanımgilə oxudum. Bax, gör nə deyir. Jurnalist deyir ki, adam Zoranla Lakva kəndində görüşdük. O Novo Qoritsa şəhərində kömürxana idarəsində işləyirdi. Keçən günləri xatırladı. O gecədən O gecədən necə salamat çıxdığı barədə belə danışdım. Başçılar məni tutub kefləri istəyən qədər döydülər. Sonra zirzəmiyə saldılar. Səhər açılanda məni çıxardıb SS polkomlikinin hüzuruna apardılar. Mən Mikhailonun cəsədini orada gördüm. Yerə sərələnib qalmışdı. Onu bu vəziyyətdə görəndə ürəyim partlamağa gəldi. O vaxtacan hələ düşünürdüm ki, yəqin aradan çıxa bilib Mehdi. Polkovnik yumruqlarını düyünləyib üstümə gəldi. Onu tanıyırdım. Göz yaşlarımı güclə saxlasam da, qəti səslə dedim, yox, yalan deyirsən əclaf, deyə üstümə bağırdım. Yox, tanıya bilmirəm, deyə cavab verdim. Birdən gözlənilmədən içəri bir qoca general girdi. Yenə də məni döyməyə, sorğu-suala tutmağa başladılar. Dediyimin üstündə möhkəm də dayandım. Heç nə çıxmadığını görən general əmr etdi ki, Mehdinin cəsədini vurulduğu yerə tullasınlar. Məni isə yenidən zirzəmiyə atsınlar. Gecə isə Novqoritsanın həbsxanasına aparsınlar. Bir gün qaldıqdan sonra orada gözətçiləri aldadıb qaça bildim. Bu şahid budur. Amma 4 yaşında qız uşağı, mən ağlıma sığışdıra bilmirəm ki, bu pulu hardan görə bilər? Bu meydə 4 yaşında qız uşağı heç meydə yaxın gələ bilməz. Bir ikincisi də bayaq qeyd elədim ki, bütün kənd o Mehdi oradan, Mehdinin meydi oğurlanana qədər bütün kənd almanlarla doluydu. Və onu da sizə xatırladım ki, bax bu adını çəkdiyim yoldaşlar, Qazaxda Vəli Ləzgiyev, Tovuzda Fərrux Sultanov, Laçında Əyub Ələkbərov, Tbilisidə David Tutaşvili özüm mənə danışıbdı, gedib Pasteur küçəsində yaşayırdı, gedib görüşmüşəm. Və eləcə də Cavad başda olmaqla hamısı mənə danışıblar ki,
vəziyyət belə olub, əhvalat belə olub.
Əhvalat belə olub. İndi mən sizə deyim, Mehdini necə olub gəsib Kepovanidə dəfin eləyiblər. Kepovanidə dəfin olunmağı, orada Mehdinin meydi təxminən 2 həftədən çox qalıb. 2 həftədən sonra bunlar kəşfiyyatçı Şamil Üryanov Bayramovu göndəriblər 17 nəfərlə birgə. 17 nəfərlə Şamil Üryanov gecə ilə gedib faşistlərin gözü qabağında yağış yağa-yağa Mehdinin meydini o torpağın altından çıxardıb gətirib dəfin eləyiblər Kepovani vadisində. Kepovani vadisində Cavad danışırdı ki, rəhmətli danışırdı ki, biz onu demək, çox böyük şərəflə dəfin elədik. Çünki o əraziyə deyir, almanlar yaxınlaşa bilmirdilər. Artıq 44-cü ilin Sovet ordusu da yaxınlaşırdı. Almanlar deyir, bəlkə təşvə düşüb çoxsu qaçmağa çalışırdılar. Və biz ağ tapa bilmədik, kəfən tapa bilmədik deyir. Demək, meşədən deyir, biz tapıb gətirdik. Təyyarə, nə deyirsən?
Təyyarə limanda?
Paraşüt gətirir. Yaşıl rəngli deyir, yaşıl rəngli paraşüta deyir, bunu yüdük, bükdük. Demək, yüyən də olubdu, gecədə yaşayırdı. Mikail Qulubəyov, özü də həkim olub, həmin dəstədə həkim işləyibdi. Sonralar profesor oldu, Kənsirvat Üniversitesində gecədə yaşayırdı. Və dəfin elədik deyir, baş daşını Dimitri Tatuaşvili, David Tatuaşvili'dir yazdı o başdaşını. Orada da rəqəm də səhvdir. Mehdi 18-ci ildə anadan olubdu, amma 19 gedib orada nədənsə. Və bundan sonra deyir, bir gün keçəndən sonra deyir, kənd əhalisindən bir nəfər qaça-qaça gəldi ki, vadinin ayağından bir dəstə rota gəlir, Alman rotası gəlir. Başında da komandirim. Biz deyir, silahlarımızı da götürüb çəkildik meşənin ətəyinə. Meşənin ətəyində gizləndi, yağlı üstə uzandıq ki, əgər bunlar doğrudan da qəbri dağıtmaq istəsələr, mütləq bunları özlərini həlak edici vuruşacaq. Lakin deyir, bu Alman zabiti başda olmaqla gəldilər, bir rota gəldi, demək, əskəri salam verdilər qəbirə, əskəri salam verəndən sonra deyir, nəsə deyir, danışdılar deyir orada, iki komandir bir-birindən, rotada dayanmışdı deyir, nizam vəziyyətdə. Biz də hazır dayanmışdıq ki, əgər qəbri dağıtsalar, mütləq bunları son nəfərinə qədər həlak eləyəcəyik. Heç də eləmədilər, deyir. Qəbirə qəti toxunmadılar. Yalnız, deyir, biz qəbrin baş daşına qırmızı bağlamışdıq. Sovet rejiminin simvolu kimi. Qırmızını, deyir, komandir açdı, çox hörmətlə, izzətlə qırağa qoydu və yenə də əsgəri salam verib çıxıb getdilər. Bax, Mehdinin ölüm hadisəsi belə olub. Yoxsa pul nədir? Bir dəfə, bəli, bunu mənə Mehdi də, üzr istəyirəm, bunu mənə pul məsələsini Bu pulu məsələsini yox, Rıza Orucov da danışıb Bakıda, Göyçədə Qədir İskəndərov da, Ermənistanda, demək keçmiş Ermənistanda Cavad Həkimli də danışıb, Gəncədə Mikail Qulubayev də danışıb ki, Mehdi Qaritsiya şəhərində İtaliya Katolik Bankinin sahibi Valeriano Brumatonu öldürüb milyondan çox pul gətirmişdi. Bu deyir, bircə dəfə olubdu. Çünki deyir, biz acından
qırılır. Məncə onu Gülarə xanım da dedi, keçən dəfəki verilişdə.
Bəli, biz də qızıl üzüyünü.
Həmin adamın
o bankiri.
O Bakıya da gəlib çıxıb, indi birazdan o barədə danışacağıq.
Cavad gətirmişdi, rəhmətlik.
Həmin üzüyü tarix müzeyində təhvil verir.
İndi orada deyirlər, itibdir, nə bilim, nə.
Onun haqqında reportajımız var. Biz biləcəyik, dəqiq necədir vəziyyət.
Sevda xanım, siz təsəvvür edirsiniz ki, mən uzun illər, 30 ildən çox apardığım araşdırmalarda Mehdi 24-dən çox belə əməliyyat keçirib. Demək, Mehdi belə çıxır ki, 24 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanıdır.
Belə çıxır, onun hər bir əməliyyatı Sovet İttifaqı qəhrəmanıdır.
Ona görə Rubatchenko deyib ki, polkovnik Rubatchenko deyib ki, bunu hər əməliyyata göndərməyin. Bunun hər əməliyyatı bütün bir orduya bərabərdir. Ona görə ki, ordu yeriyirdir, tələfat verir, benzin yandırır, yağ yandırır, nə bilim nənə. Amma bu tək başına gedir 550 nəfər, 470 nəfərlik Alman zabitinin kinoteatrını, Alman zabitlərin baxdığı kinoteatrı partladıb gəlir. Bu ordu üçün nə böyük?
Mehdi Hüseynzadə necə həlak olub? Bugün 100 almaz belə dəziz dinləyənlər. Can Bakıda qonaqlarımız tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli də qəhrəman partizanın qohumlarıdır və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Mehdi Hüseynzadənin həlak olduğu kətləri hazırlayan Rövşən Qəmbərovdur. Telefon nömrələrimizi sizə deyim 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 1017. Sizə də sualımız var. Sizcə qəhrəmanlar haqqında nəyi bilmək qəhrəmanlığın sirrini açardı? Lütfən bizə zəng vurun. Nəyi bilmək istəyirsiniz? Qəhrəmanlığın, qəhrəmanın qəhrəman olduğunu bilmək üçün nə lazımdır? Nə hansı sirlər lazımdır? Belə bir sirlər varmı? Bax sizə sualımız belədir. Rövşən, sən xəttəsən, bizə qulaq asırdın. Səbirlə qulaq asırdın. Sualım bayaq anonsa da çıxartmışdım ki, Rövşən Qəmbərov niyə birdən-birə Azərbaycanlı qəhrəmanın son günləri barədə reportaj hazırlamaq qərarına gəldi. Lütfən bunu cavabla əvvəlcə.
Valla burada sırf jurnalist marağından irəli gəldi. Yəni biz burada Azadlıq Radiosunun qərargahı Praqada yerləşir və Sloveniya ilə arası elə də böyük deyil.
Bəli, yaxındır ona görə.
Qərar gəldi ki, elə birbaşa elə də yaxın da demək olmaz. Təxminən 17 saat qatarla yoldur. Yəni, gedib baş çəkmək qərarına gəldi ki, bu filmdən fərqli olaraq, deyilənlərdən fərqli olaraq...
Bizim də iki verilişimiz getdi, bəli.
Necə həlak olduğunu orada özümüz şahidlərlə görüşək, araşdıraq və bir reportaj eləyək və bu bizim Azadlıq Radiosundakı həm yerli veriliş üçün hazırlanırdı. Və yəni deyirəm ki, bu sırf jurnalist marağından irəli gələn bir şeydir.
Bəs Şəmistan bəy danışdı, yəni Rövşən hər şey haqqında danışdı.
Sevda xanım, üzr istəyirəm, Rövşən bəyə mən deyim ki, burada Rövşən bəyin adını göstərdiyi adamların heç biri Mehdinin taleyində rolu yoxdur.
Bəli, bu kəndin adamları olur. Ola bilsin ki, olmuyor.
Axı, bunlara inanmaq da düzgün deyil. Əgər mənim cavabım...
Zəhvi olarmı məndə fikrimi?
Buyurun.
Mən Şəmistan müəllimə çox diqqətlə qulaq astım və o dedi ki, çoxlu uzun illərdə araşdırma aparır, çoxlu insanlarla görüşüb. Amma burada məsələnin bir tərəfi uzun illər açıq qalıb. Yəni bizdə araşdırma aparan adamlar, yəni o harda ki həlak olub, yəni o kəndin adamları, birbaşa şahidlər kəndin adamları sayılır. Yəni partizan yoldaşları, onlar heç biri o ölən anda onun yanında olmayıblar. Yəni birbaşa kənd adamları bu şahiddirlər. Yəni birbaşa birinci əldən olan şahidlərlə görüşmə məncə daha yaxşı olardı.
Mən ona görə Zoranı sizə təqdim elədim. Mən ona görə zoram.
Mən də yəni bunların bu adamlarla görüşəndə əvvəlon deyim ki, Şəmistan müəllim dedi ki, Mehdi oğru quldur deyil idi. Məncə Mehdi diversantdır və bu onun heç bir qəhrəmanlığının belə deyək də səviyyəsini aşağı salmır. Hansısa bir bankı yarmaq, nasistlərə məxsus bankı özdə yarmaq. Bu yəni heç bir halda Mehdinin qəhrəmanlığının üzərinə kölgə sala bilməz. Yəni bunu mən belə ağırlı qəbul edilməsini heç cürə mən anlaya bilmirəm. Yəni tutaq ki, onlar bankdan əməliyyatdan qayıdırdılar var. Əgər bunu hansısa şahid deyirsə, bunu yəni belə bu cür ağırlı şəkildə qarşılamaq ki, bu yəni bu adam partizandır da, onda qalsa kimsə götürüb partizanların hərəkatını terroristlərlə müqayisə eləyə bilər, kimsə neyinə bilər. Yəni bu adam partizandır. Bu nasistlərə, yəni insanlığın düşməni olan bir dəstəyə qarşı istənilən bir zərbəni vurmağa, ziyan vurmağa çalışan bir insan. Yəni, bunun bütün hərəkətləri hamısı bəraət qazana bilən hərəkətlər. Ona görə yəni bu arqumentlə mən razı deyiləm. Yəni kimsə ki, yəni bu oğru quldur deyil. O biri tərəfə qalanda yəni mən orada yəni təkcə kənd sakinlərlə görüşməmişəm. Sloveniyalı partizanlarla da görüşmüşəm. Yəni orada bu təkcə bir 4 yaşlı olaq olmuş bir qızın indi dediklərinin bir nəfərin dediyi deyil. Orada ümumi təsəvvür budur. Hətta yəni mən yaxınlığındakı o Novogoritsa şəhərindən Meryan işçisi də gəlmişdi. O da eyni versiyanı danışdı. Yəni orada mövcud olan ümumi versiya budur. Yəni əgər Şəmistan müəllim də səhər həmin kəndə getsə, həmin
şeyi sizə də danışacaqlar.
O da həmin versiyanı danışacaqlar. Yəni orada ayrı bir, yəni mən onu özümdən uydurmamışam. Orada
yox, mövcud olan versiya. Mehdi də getmişdi. Bax, Mehdi şahid də
orada. O ki qaldı Şəmistan müəllim, mən sizi səbirlə dinləmişdim, xahiş edirəm siz də mənə qulaq asardınız. Yəni o ki qaldı 4 yaşlı qız məsələsinə. Əvvəl onu deyim ki, orada reportaj səsləndiriləndə o istə getmədi. Yəni Mehdi Hüseynzadənin orada şahidlərin dediyinə görə meydini 2 gün sonra tapıblar. Yəni hətta onların gümanına görə o bir gün orada yəni can verib, bir gündən sonra özünü tapanca ilə vurub. Yəni orada olan versiya budur.
Onlar belə deyirlər.
Onu 2 gün sonra onu tapıblar və onu kənddə dəfn ediblər onların dediyinə görə. Ondan sonra partizanlar onu kənddən çıxardıb Çepavan kəndinə gətirə biliblər. O ki qaldı 4 yaşlı qıza, yəni mən şəxsən indi onu heç kəs dəqiq deyə bilməz. Yəni bu insan özü danışır bu hadisəni, yəni onu heç kəs məcbur eləmir və yaxud da ki Mikhailo haqqında hansısa bir yanlış versiyaları ortaya atmaq niyyəti yoxdur bu adamın. Ola bilər ki o 4 yaşlı qız onu tapanda 2 gün sonra o meydini. Yəni, onun üçün elə bir şok olub ki, onun yadında qalıb. Tamamilə mümkün olan bir şeydir. Amma eyni zamanda o, yenə deyirəm, yəni tək bir qızın xatırladığı bir şey deyil. O, bütün kənddə olan bir versiyadır. Kənd cəmaatı, yəni o hadisə baş verən vaxt, o kənd cəmaatı bilir ki, o necə olub. Yəni, heç bir Azərbaycanlı partizan yoldaşı siz deyirsiniz ki, 30 nəfərə yaxın görüşmüşəm. O 30 nəfərin heç biri Mehdinin öləndə yanında olmayıb. Yəni, yenə deyirəm, bu kənddə olan şahid dərdən eşitdiyim və eyni zamanda orada mən görüşmüşəm Siril Zupançla, bu döyüşü partizan korpusunda və sonradan ayrıca o da sizin kimi araşdırıb bir kitab yazıb, adı Zmaqadı, yəni qələbə nasistlər üzərində və orada da kitabın arxasında baxsanız, orada ədəbiyyat verilir. Sloven dilində Sloveniyalı partizanlarla bağlı araşdırma aparmış adamların kitabları da oraya lazım olunub, hansı mənbələrdən istifadə olunub. Yəni bu da bir ayrı mənbələr toplusudur ki, bəlkə Şəmistan müəllim onlarla da tanış olsaydı, bəlkə daha da onun sambalı alınardı.
Bəli, onun növbəti kitabı çıxacaq yeri gəlmişkin. İkinci
bu da, bu da mənə də gəlir ki, yəni bu araşdırma aparanda ümumiyyətlə, yəni mən yol göstərmə fikrim yoxdur. Yəni məndən neçə yaşdır böyük Şəmistan müəllim. Amma mənim fikrim budur ki, yəni biz araşdırma aparanda bütün məlumatları yəni dolayısıyla yox birbaşa alsaq bəlkə daha aydınlıq gələr. Bu,
bax, indi mənə söylədilər ki, dinləyici var xəttə. Gəlin ona qulaq asaq, sonra mən sözü Mehdi Əzizbəyova verəcəm. Alo.
Salam.
Salam, salam. Buyurun.
Mən Mehdi qardaşımızın nə cür deyirlər, bütün əzizlərini salamlayıram, ora dəvət eləmişsiniz. Şəmistan müəllimi salamlayıram, Sevdə xanım sizi və Rövşən bəy xəttədir, Praqadan bizə bir yerdədir. Mən təşəkkürümü bildirirəm Rövşən bəyə ki, bu verilişi bizim üçün hazırlayıb. İndi Şəmistan nəzirliyinin, yəni ki, ölkəmizin hesablaşdığı, jurnalist kontingentinin hesablaşdığı bir gözəl insandır, mütəxəssisdir. Bu da öz yerində, öz aralarında özlərinin mükəmmələri ola bilər. Mən araya qarışmağım düz deyil. Mən amma bir şey deyərdim ki, hörmətli Şəmistan bəy, yəni sizin tədqiqatlarınız ki var, indi aparırsınız. Orada ellər varmı ki, hələ indi də sağdır, onlardan daha düzdür. Siz
herhalde
hər şeyi öyrənmisiniz, amma sizə bəlkə sizin daha çox maraqlı olan, amma sizə qaranlıq olan, yəni ki, ancaq öyrənmə yarısında olan bir şey olsa,
yalnız,
yəni ki...
Yalnız bir nəfər sağdır, o da sağ olmasa yaxşı deyəcək. O qəzetlərdə artıq əsi danışır, yazır ki, güya Mehdiyə ona görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı veriblər ki, o Mikayanın İraq-Iraq qohumu olubdur. Bağlına gələn danışır da, ağıllı itirifdir.
Ya, bu qeyri-ciddi bir şeydir.
Bu çox belə yabırçı bir faktdır. Mən heç onu demək istəmirəm. Mirdamət Seyidov, yəqin eşitmişsiniz.
Bəyəm, uzaqdır Mirdamət Seyidov.
Deyirlər, kim deyir ölüb, kim deyir, amma dünənə kimi sağ idi.
Yox,
məsələ burasındadır ki, Mehdinin silah dostları 100 nəfərə yaxındır. Deyir, məndə Cavad o vaxtı mənə rəhmətli Cavad Həkimli siyaha da verirdi. Mən onlarla gedib Rusiyanın şəhərlərinə, Qazaxıstanda da görüşmüşəm onlarla. Amma heç biri Mehdi haqqında mənfi fikirdə olmuyor. Mehdi elə bir qeyri-adi qəhrəmandır ki, o bizim xalqı Rusiyada yox, Azərbaycanda yox, bütün Avropada şöhrətləndirilibdir. Amma bugün Azadlıq qəzetinin onu yuxarı çıxartmağı, ayrıca bir qara şriftlə verməyi ki, Mehdi öldürüləndə onun arxasındakı torbada torba pulla doluydu. Bilirsiniz nətə, bunu Respublikada yaxşı başa düşmürlər.
Yəni Azadlıq qəzeti bizim verilişdən sonra bunları yazıb.
Bəli. Olarmı mən bir Azadlıq qəzeti ilə bağlı məsələ edirəm?
Aha, buyurun, buyurun. Buyur, buyur, buyur, Rövşən.
Mən doğrusu bu bizim radioda səslənəndən sonra mən həm bizim radioda olan həmkarlarımızdan, həm radiodan kənar mənim tanıdığım adamlardan biraz təvazökarlıqdan kənar çıxıb onu demək, amma çox belə nətər deyim, belə xoş münasibət, mesajlar aldım verilişlə bağlı. Amma təəssüf ki, bir xeyli adamlar da var idi ki, bu verilişə qulaq asmamışdılar və Azadlıq qəzeti götürüb bizim internet saytımızdan verilişin mətnini öz səhifələrində çap edib. Əlbəttə ki, yəni bizim üçün bu bir tərəfdən yaxşıdır ki, qəzetlər bizim materiallara əsaslanırlar, çap edirlər bunu. Amma o biri tərəfdən də, onlar məsələni kontekstdən çıxardıblar. Bizim verilişimizin məqsədi o deyildi ki, biz deyək ki, baxın, Mehdi Hüseynzadə filmdə kimi ölməyib, aradan çıxanda vurublar onu. Biz belə bir...
Yəni, sensasiya yaratmaq fikrimiz olmayıb, qətiyyən. Bu
altı adamlar da olsa, yəni, bu tamam ayrı bir formada, yəni orada müəllifin qəhrəmana olan münasibəti də aydın bilinir. Mən hətta onu müqayisə edirəm, bu Baharın 17 anı filmi ilə bağlı ki, heç həyatda Ştirlis adında bir qəhrəman olmayıb. Onun prototipi həyatda yoxdur, elə bir adam olmayıb. Mövcud olmayıb nazistlərin içində bir rus işləsin polkovnik İsayev adıyla. Bu sadəcə bir yüksək vəzifəli alman olub ruslara işləyib. Yəni bunu uydurma bir qəhrəmandır. Amma Mehdini heç kəs uydurmayıb. Bu əfsanə deyil. Yəni real bir qəhrəmandır, fenomenal bir qəhrəmandır. Biz yəni bizim verilişin ruhu bu olub. Amma Azadlıq qəzeti onu götürüb kontekstdən çıxardı bir sensasiya yaratmaq, bir daha çox oxucu qazanmaq üçün. Yəni, mən bu məsələni özüm bildirmək istəyirəm. Yaxşı ki, elə bu söhbət açıldı, bunu da qeyd elədim burada.
Oldu.
Olmaz mı indi təskif verilsin? Bilirsin nətədir? Mən sizə bir şey deyim. Gəlin açıq danışaq. Ola bilər, o haradasa pul məsələsi. Amma bunu məcburdurmu ki, gələk biz bunun, neçə ildən sonra bunun İstəməyən də var bu. Dedim də, bayaq sizə dedim ki, ağzına gələn danışır Mirdamət kimisi ki, güya Mikayanın qohumu olub. Sonra da başladı ki, yox, bu alman dilini mən bilirdim, xanlarda yaşamışdım. Halbuki bu adam başa düşmür ki, Mehdi xarici dillərin üstündə oxumuşdu Leningradda, keçmiş Leningradda. Bunu nəzərə almaq lazımdır.
Aha. Məncə Mehdi Əzbəyevə söz verməyən vaxtıdır. Buyurun, o keçən il oktyabr ayında Mehdinin orada abidəsi açıldı. Orada da iştirak eləyib gəlib. Bəli, buyurun.
Bəli, ki, deməli, keçən il oktyabrın 24-də Sloveniyada deməli bu bəli, Novogorodice şəhərində bizi dəvət eləmişdilər. Orada Mehdin abidəsini açılış mərasimi ilə əlaqədar. Mən orada o keçmiş partizanlarla da görüşdüm. Orada bir nəfər var idi, 85 yaşında bir qoca adam. O dedi ki, mən Mehdi ilə bir yerdə, bir düşərgədə
vuruşmuşam
və bəzi əməliyyatlarda da oyla iştirak eləmişəm. O danışırdı ki, o kakras bilirsiniz o həlak olan momentini yada salırdı. Deyirdi ki, bizi əhatə almışdılar almanlar. Bəli. Və atışma gedirdi. Mehdi deməli dağ tərəfə gedəndə orada deməli Mehdin həlak olan yerində belə böyük baş daşı var. Ağ mərmərdən həmin o həlak olan yerdə o daşı qoyublar. Onlar danışırlar ki, Mehdi cəsarətlə vuruşurdu, atışırdı almanlarla. No, biz deyir, səpələndik, mən deyir, ayrı bir tərəfə getdim, Mehdi o bursu tərəfə, o dağlar tərəfə qalxdı. Sonra atışma dayandı. Sonra biz bildik ki, Mehdi həlak oldu. Bilirsiniz, bu almanların deməli, düşə əməliyyatından sonra almanlar onun meydini saxlayırdılar. Bir neçə gün saxlayırdılar. Sonra yenidən deməli, həmin yerə gətirdilər və orada bastırdılar. O bizə danışırdı ki, biz gecə ilə onun cəsədini torpaqdan çıxarıb, sonra deyir, dağlarla 20 kilometr öz çiynimizdə onu Çepovani kəndinə gətirdik. Burada deyir, onun müsəlman adəti ilə necə lazımdır yudular. Deyir ki, o, onu yuanda biz onun bədənində 19 güllə yarası aşkar elədik. 19 güllə yarası saydıq.
26 yaşında adam
19 güllə. Və onu necə lazımdır müsəlman adəti ilə onun yoldaşları onu yudular, sonra o həmin o paraşutdan düzələn kəfənə sərdilər və onu dəfn elədilər.
Bəli, bax belə. Belə xatırlayır.
Bəli, bəli, o belə danışırdı.
Mənə söylədilər dinləyici var, qoy bir dinləyicini də qəbul edək. Aysel. Aysel xanım, xoş gördük. Buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun Aysel xanım.
Salam.
Salam.
Mən hamı salamlayıram. Və demək istəyirəm ki, burada Mixail haqqında bir çox söhbətlər gedir. Bu söhbətlərdən biri də odur ki, Mixail kimdənsə pul aldı. Şəxsən bu dəqiqə Azərbaycanın Mixail kimi olanlara ehtiyac var. Mən bu dəqiqə Mixail dilinə baxanda özümü itirmişəm. Mixail haqqında burada söhbətlər gedir. Burada bir çox şairlər, hansı qəzetdə gedir, yazıblar. Yəni, bunun ehtiyac, belə şeylərə ehtiyac yoxdur.
Aha, oldu, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Bizim bir sorğumuz da var. Sizcə qəhrəmanlar haqqında nəyi bilmək qəhrəmanlığın sırrını açardı? Mümkündür mü onu qulaq asaq, ona qulaq asaq?
Görürsən, o həlak oldu. O şəhər, biz bilirlər, belə bir adam olub, belə bir həmin şəhər üçün, olan insanlar üçün belə bir iş görür. Çox maraqlıdır.
Mən Mixailovun kinosuna baxmışam, o haqqında belə əsl həyatda işinə bilmirəm. Mənim prosto o maraqlı olardı ki, bu insan doğrudan da həyatda bu qədər dil bilib, nemeslərin başına belə oyunlar açıb, yoxsa bu rejissorun öz qurmasıdır, bunu bilmək istəyərdim. Yəqin ki, mən bunları bilsəydim, onun qəhrəmanının çox sirləri açılardı, onda başqa suallar da yaranardı, mən sizə verərdim.
Bu öz-özünü öldürüm, yoxsa almanlar onu güllənir? Onun kinosuna çox baxmış. Kino da hədsiz xoşuma gəlir. Mən fəxr edirəm ki, mənim torpağımdan çıxan elə oğul gedib Almaniyada elə hünər göstərib. Məsələn, onun rəssamlığı bilirik də var orada şəkildədir. Bunun bu rəssamlığı ona hansı bir hünəri göstərməyə kömək edibmiş?
Mən, məsələn, Mehdi Hüseynzadə haqqında bilmək istəyərdim. Məsələn, o Anjelika ilə orada tanış olmuşdu. Həqiqətən də bu Anjelika olub, yoxsa bu bir xəyal ürünüdür bu poemada, əsərdə yaranılır. Və Anjelika kim olub, onun varlığı Mehdi Hüseynzadənin qəhrəmanlıqlarında rolu olub, olmayıb. Məsələn, bu haqda bilmək istəyərdim ki, bu Anjelika kim olub.
Bizim sorğumuz idi, qəhrəmanlar haqqında nəyi bilmək qəhrəmanlığın sirrini açardı. Görürsünüz, bax, bir neçə suallar dedilər, neçə dil bilib, neçə o, dil, qısaca deyin. Dörd dil.
Mehdi, dörd dil bilib.
Dörd dil bilib.
Diyan, burada bir məsələ də var. Demək, BBC Mahsənəm xanıma yazır ki, Leningraddan, Bibi, bu günlərdə mən 5 dil biləcəm. 5 dilə nail olacaq. 5-ci dilə nail olacaq. Ona görə ki, bizə İspan dili də keçirlər. Fransız dilini bu təmiz bilirdi. Bunu Alman dilində daha o necə deyirlər, o eldə demiş, simişka çırtlayan kimi çırtlayırdı bu. Azərbaycan dilini, Türk dilini, Rus dilini çox mükəmməl bilirdi. O ki, qaldı, sual verilir. Əsərlə düzdür mü bu? Əsərdə bilirsiniz necədir? Əsər o vaxtı Cavad Həkimlinin, Rıza Orucovun, İmran Seydov və İmran Qasımov, Həsən Seyfəli, Allah onlara rəhmət eləsin. Əsərdə demək olar ki, 60% hadisələr olduğu kimidir. Çünki burada istər-istəməz yazıcı təxəyyülü lazım idi. Yazıcı təxəyyülü də işlənilibdir. Orada Veselin adlı adam olmayıb. Sadəcə olaraq Veselin obrazını hər iki yazıcı ora ona görə əlavə edib ki, o vaxt Rus totalitar rejimi idi. Ruslar deyirdilər ki, mütləq dostluq olmalı, dostluq naminə.
Bəli,
bayaq bəli. Adını çəkdiyim Mirdaməd Seyidov arada bir zayilladı ki, bəs Veselin mənəm. Axı Veselin burada başa saldılar ki, Qriqori Jiləyev zadı, o komandan o sağ idi. Dedim, belə bir şəxsiyyət olmayıb, sən harada bunu uydu? İkincisi, rəssamlığı gələndə. Mehdi, onu da sizə deyim ki, Bakıda orta məktəbi qurtarandan sonra, Gülara xanım düz deyirəm, rəssamlıq məktəbinə girmişdi. Əzim Əzimzadə şəxsən, dahi və demək, rəssam, yaradıcı bir insan Əzim Əzimzadənin şagirdi olmuşdu. Mənim yadımdadır, demək o vaxtı nəşriyyatda işləyirdim, o şeydə 26'lar, keçmiş 26'lar nəşriyyatında. Orada bir sadıq kişi var idi, Mehdinin müəllimi olmuşdu. Mən o vaxt hələ Agitator jurnalında, belə bir jurnal çıxırdı Sovet dövründə, orada Mehdinin rəssamlığı haqqında, sonra Qobustan jurnalında ayrıca məqalə ilə çıxış elədim. İkincisi, sual verirlər,
Anjelika olub mu? Anjelika da maraqlandı.
Bəli, Anjelika olubdur. Anjelikanın əsli adı Anjelika deyil. Anjelikanın əsli adı Savva'dır. Savva Mehdiyə çox lazım idi. Çünki Savva dili yaxşı bildiyinə görə, qadın olduğuna görə almanların içinə gedirdi, yerli halidən öyrənib Mehdiyə xəbər gətirirdi ki, məsələ, Çepovanidə, yaxud Vitovlidə, Novogoritsada nə qədər alman var təxminən və öyrənirdi, bazanın yerini öyrənib xəbər gətirirdi. Əsl adı, yenə deyirəm, onun Savvadı, o Aleksandrın, yeməkxanada işləyən Mehdi ilə bir yerdə Cavad üçünün bir yerdə şəkili də var. Aleksandr, demək Cavad Həkimli, bir də Mehdi Hüseynzadənin üçünün bir yerdə. Aleksandr yeməkxanada işləyirdi, Savva onun badısı idi. Bunlar tarix faktlardır. Burada Mehdi'də heç nə mən sizə demək istəyirəm ki, məziz dinləyici, Mehdi'də zərrəcə uydurma şey yoxdur, uydurma yoxdur. O yazıda ölüm hadisəsi də bəli olduğu kimidir. Axırda Mehdi hiss eləyib ki, çətindir buradan çıxmaq. Gecənin bir vaxtı yağış yağa-yağa döyüş gedir. Onda 3 gülləsi varmış. Onun pistoletində, sapançasında 3 güllə varmış. Birini özünə saxlayıb, ikisini isə yenə Carter adlı almana sıxıbdı. Çünki bunlar bu çoxdan tanıyırdı. Və o bir dəfə hətta Cavad danışırdı ki, Mehdi deməyə dedi ki, bu Carter ilə mən görüşdüm, çox pis bir yerdə, onda deyir, saçın da rəngləmişdi. O saçın rəngləmək də var, sarı rəngdə. Çünki almanlar bilirsiniz.
Onlar da deyirlər, orada da
deyirlər. Bəli, orada da var.
Rövşənə də bilə deyirlər.
Bəli, Rövşən müəllim də yazıbdı, onu sağ olsun. Məsələ burasındadır ki, o qayıdıb Mehdini tanımayıb. Deyib ki, Mehdi onda, demək, Alman geyimində. Ştabs kapitan rütbəsində idi. Deyib ki, sən o, üzr istəyirəm İraq Mehdidən, deyib ki, sən o yaramaz, əclaf Mehdini heç görmüsəm, heç rastlaşmısam, deyib ki, valla mən özüm də onu axtarıram, elə öldürmək istəyirəm. Mehdi yenilməz bir şəxsiyyət idi, yenilməz bir şəxsiyyət.
Dinləyici var mənə söylədilər.
Olar mı soruyla bağlı məndə?
Buyurun, buyurun, buyurun, əlbəttə, siz xəttəsiniz, buyurun.
Mən deməli soruya qulaq astım, görürsünüz mü? Yəni insanlar istəyirlər qəhrəmanlar haqqında daha çox şey bilsinlər. Mən bu məsələdə
sizin xidmətiniz də elə bundan ibarət. Yəni çox şey bilsinlər, bəli.
Yəni biz heç vaxtı qəhrəmanları uydurmağımıza ehtiyac yoxdur. Bizim Mehdi kimi, bizim Həzi Aslanov kimi həqiqətən də yəni heç bir uydurmaya ehtiyacı olmayan böyük qəhrəmanlarımız var. Amma bir məsələ var burada. Biz nədənsə xoşlayırıq ki, bizim qəhrəmanlar
biz istədiyimiz kimi olsunlar, biz fikirləşdiyimiz kimi.
Dastanlarda olduğu kimi, Koroğlu kimi bir oturma bir cöngənin kebabını yesinlər. Yo. Axı, bu onsuz da, yəni bu qəhrəmandır. Yəni bunun şişirtməyinə ehtiyac yoxdur Mikhailonu. Yəni ona görə bu bank yarmağına hansısa bir ağrılı reaksiya verməyinə bunu başa düşə bilmirəm. Və yenə deyirəm, məsələn, Napoleon haqqında o qədər yazılar yazılıb. Pisinə də, xeyrinə də, yenə deyirəm, müxtəlif intim əlaqələri haqqında da. Amma bunların heç biri Napoleon qəhrəmanlığının üzərinə kölgə sala bilməz.
Yəni biz qorxmamalıyıq. Biz qorxmamalıyıq qəhrəmanlığımız
haqqında da nəsə bir təzə versiyalar çıxanda, nəsə bir
ondan qorxmamalıyıq, üşməməliyik.
Yəni bundan qorxmamalıyıq.
Mən
yəni
bizim fikirləşirəm.
Qorxacağımız bir şey yoxdur.
Rövşən, sən xəttə qal.
Elə böyükdür ki.
Rövşən, xəttə qal. Bizim dinləyicimiz var. Onu qəbul eləyək. Sədaqət xanım bizə zəng vurub. Alo? Sədaqət xanım, biz sizi gözləyirik. Buyurun.
Mən özümdə deyirəm ki, bən Mehdi Seyzadın bizim həm yerimizdir. Mən Loxamı kəndinin yetirməsiyəm.
Nə güzəl, bəli.
Loxamı kəndində hələ 4-cü sinifdə oxuyarkən bizim məktəbə onun adını verdilər. Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Seyzadının. Hər il aprel ayının 11-i ənənəvi olaraq bu
gün bizim məktəbimizdə böyük fəxrimiz
idi. Qəhrəman aldığı gün.
Bəli, bəli. 1957-ci ildə ona ad verilmişdir. Və həmin gün elə bir gün bizim bütün kəndimiz böyük belə necə deyələ şadyanalıqla qeyd eləyirdi. Məktəbdə çox böyük tədbir keçirilirdi bu günlərdə, bu ayın 11-i apreldə. Onun bacısı Bikə xanım, həmin bu Mehdi, indi sizin verilişdə iştirak edir, onda balaca uşaq idi. Və Akşin Əlizadə özü. Hürriyyət, o Mehdi Əziz Bəyovun anası, bacısı idi Mehdisin zadan. Bunlar hamısı, mən uşaq idim hələ o vaxtı, gəlirdilər bu tədbirdə iştirak edirdilər. Və Mehdisin zadı ilə bir cəbhədə vuruşmuş, bizdə mənim onlarla da şəkillərim var. Məktəbimizin muzeyində də var həmin o şəkillər. İndi də saxlayıram onları bir xatirə kimi də. Biz Mehdisin zadı ilə bir sözlə demək istəyirəm ki, fəxr edirik. O əfsanəvi bir qəhrəman idi.
Bəli, Sədaqət xanım, çox sağ olun.
Bugün də bizim çox ihtiyacımız var. Və onun haqqında istəyirik ki, düzgün təbliğat aparılsın. Hər hansı bir kəsin mənfi fikirlərinə xalqımız inanmasın. Biz Mehdisin zadı ilə fəxr etmişik, fəxr edirik.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Mais müəllim bizə zəng vurub soruşub ki, Mixailonun legioner kimi Sovet İttifaqına qarşı vuruşmasaq da deyilənlər nə dərəcədə əsaslıdır? Bax, vaxtımız azalır. Biraz qısaca başqa suallarımız da var, başqa mesajlarımız da var.
Mən cavab versəm olar.
Buyurun.
Bilirsiniz nə tərdi?
Yəni, qohumları mən keçən dəfə soruşmuşam. Onlar qəbul eləmirlər onu. Mən bilirəm. Legioner kimi vuruşmağını qəbul eləmirlər.
Mehdi 1942-ci ildə demək, Stalingrad yaxınlığındakı Kalaç kəndində əsir düşdü. Ağır yaralı, ayaqlarından yaralanmışdı. Bir də sağ qolundan yaralanmışdı. Və orada da Mehdi yazır ki, axırıncı məktubunu Kəxan bacıda var idi. Allah rəhmət eləsin, bu kitabda veririm var. Yazır ki, bacı, mənim haqqımda eşidərsiniz. Mən, burada çox güclü döyüşlər gedir Kalaç kəndində. Bəs mənim haqqımda gec-tez eşidəcəksiniz.
Mən biz də vermişik o məktubları Instagramda.
Adını uca edeyim. Mütləq siz mənim haqqımda eşidəcəksiniz. İndi burada sorğu var ki, Sovet İttifaqına qarşı vuruşub bu. Xeyr, Mehdi əlinə silah alıb Sovet İttifaqına qarşı vuruşmamışdı. Elə ki, Mehdi Almaniyada əsirlikdə olanda, bunu bütün o mənim görüşdüyüm demək partizanlardan çoxları mənə danışıb, deyir bizi yığırdılar, Alman deyir qəzet oxuyurdu səhər-səhər, Svotkanı, o Rus demiş oxuyurdu, deyirdi ki Mehdini də yanında dayandırırdı ki, Mehdi Alman dilini təmiz bilirdi, Mehdiyə deyirdilər ki sən bu Azərbaycanlılara indi bizim oxuduğumuzu tərcümə elə. Alman oxuyurdu ki dünən Stalingrad yaxınlığında, yəni Kursku döyüşlərində və yaxud Almanların 3 təyyarəsi Almanların 3 təyyarəsi Sovetin 7 təyyarəsini vurub yandırmışdır. Və həmin günü də demək 5 tankı Sovetin 20 tankını yandırıb məhv eləmişdi. Küllü miqdarda qoşun tələfat vermişdi Sovetlər nə bilmə nə. Mehdi deyir bunları tərcümə eləyirdi. Deyirdi ki bax qəzetdə belə yazdılar. Sonra deyir üzünü bizə tutub deyirdi ki ay cəmat buna inanırsınız. Bax bu yalandır. Bu ola bilməz bu boyda şey olsun. Mehdi belə işləyib. Mehdi Almanlara işləməyib. Mehdi nə Sovetə nə Almana işləməyib. Əgər işləsəydi Mehdi elə Alman əsirliyində qalardı. Mehdi ona görə də girəvə axtarıb, bir gün Cavad özü danışırdı, Allah rəhmət eləsin, deyir ki, o vaxtdır bizə, demək, Vitovliyə tərəfə deyir, bizə aparıb əsir kimi saxlayanda orada bizə icazə verirdilər, hətta kəndə ya şəhərdə ərazi, müəyyən ərazi vermişdilər ki, ondan qırağa çıxmaq olmaz. Bir gün deyir, sevinclə gəldi. Üzündə deyir, bir sevinç var idi, Allah belə mənə də ləzzət elədi ki, qaraşın adam da, bilirsən, sevinəndə çox göyçək görünür. Deyir, dedim, Mehdi, nə olubdur, nə məsələdir? Deyir, Qarasaqqalam oğlu, Cavada Qarasaqqalam oğlu deyirmiş. Qarasaqqalam oğlu, bir dükkanı tapmışam. Həmin bayaq dediyim Aleksandr. Bəli. Deyir, onunla danışdım ki, mənə əlaqə yaratsın partizanların yanına getməyə, bizim dəstəyə. Yəni ki, əsirlikdə olanlara. Deyir, dedim, ona ürək qızdırmışsan. Deyir, yox, mən səmimi danışdım. Özə deyir, ona görə Aleksandr kömək eləməyə razılıq verib ki, əsirlərə. Çünki deyir, yerli əhalini də Almanlar hədsiz dərəcə incidirdilər. Döyürdülər, söyürdülər, deyir. Onda deyir, ilk keçən deyir bizdən, ilk partizanlığa gedən 9. Zərbə korpusunun komandanına gedib özünü təqdim edən Mehdi olub. Əvvəl-əvvəl buna inanmayıblar. Sonra müəyyən tapşırıqlar veriblər, görüblər ki, yox, bu qeyri-adi bir şəxsdir. Ona görə bunu qəbul ediblər. Bu Mehdi, yenə deyirəm ki, sovetlər əleyhinə işləməyib. İndi sovetlər yıxılıb, biz onun üstünə şərat ata bilmərik.
Yəni bu biraz mübahisəli mövzudur. Bəli, bəli, buyurun, buyurun. Mübahisəli mövzudur, bəli. Bəli, buyurun.
Bax, burada biz yenə həmin məsələnin üstünə gəlib çıxırıq ki, yəni Azərbaycanda minlərlə insanlar olub ki, legioner kimi sovetlərə qarşı döyüşüblər. Amma yəni biz bunu tutaq ki, gizlətməklə, yəni bunlar hamısı faciəvi insanlar, taliyə malik insanlardır. Yəni əsir düşüblər, çoxunun ayrı çarəsi olmayıb. Bəziləri bəlkə istəyib vuruşub. Amma Mehdi ilə də bağlı bəllidir ki, yəni uzun müddət sovet dövründə onun reabilitasiya olunmayıb. Çünki onun da bioqrafiyasında belə bir
legioner həyatı olub. Varmış. Bəli.
Bəlkə də yəni ancaq silah götürüb döyüşməyib, amma məsələn Alman təbliğatında
iştirak eləyib. Bəli, bəli. Faktlar var, sənədlər var, kitablar var.
Biz bunu nəyə görə gizlətməliyik?
Gizlətməliyik, niyə gizlətməliyik? Mənə də o maraqlıdır.
Heç kəs bunu gizlətmir.
Yəni, heç bir bunun əhəmiyyəti yoxdur. İndi mən Şəmsdən mərmə qulaq astım. O bütün mümkün vasitələrlə sübut eləmək istəyir ki, yəni Mehdi, bəli, ürəyində ola bilsin ki, olsa nifrət edib almanlara və axırda da partizanlara qoşulması onun nəticəsidir. Amma əgər bunun bioqrafiyasında belə bir məqam varsa, biz bunu niyə gizlətməliyik?
Hətta radioda çıxışları olduğunu deyirlər. Şeirləri var, yazıları var.
Nədir ki, niyə uzun müddət buna 57-ci ildə buna Sovet İttifaqı qəhrəmanı? Bunun səbəbi var axı. Stalin deyirdi ki, məndə partizan deyilən şey olmayıb. Mənim xalqımdan əsir düşüb qutardı getdi. Onun hamısını, əksəriyyətini qaydan Cavad həkimliyində, o birisini də hamısını Sibirə sürgün elədilər. Qaraqandiyə sürgün elədilər. Aşxabad demək zəlzələsində işlətdilər ki, sizin günahınız var. Çoxsu da getdi. Oradan sağ salamat gələn adamların çoxsu da getdi. Sibirdə həlak oldular. Sağ salamat gələn adamlar.
Amma burada bizə çoxlu mesajlar gəlir əziz dinləyənlər. Zənglər olur. Mən oxuyuram. Salam Can Bakı, cənab Qəmbərov. Siz demişdiniz ki, söz vermişəm, amma çalışacağam növbəti verilişlərin birində bu məsələyə. Anjelika məsələsinə bir də qayıdım. Bu gün qayıdacaqsınız bu məsələyə soruşur. Çinarə bizdən bunu soruşur. Cənab Qəmbərov, necədir? Qayıdacaqsınız mı Anjelikaya?
Mən onu deyim. Doğrusu bu bir məqamdır ki, məsələn Şəmsdən mərim dedim. Ümumiyyətlə bizdə belə bir fikir var ki, Anjelika adında adam olmuyor. Amma mən qulaqlarımla bunu eşitdim. Yəni orada mənə bir yox, bir neçə nəfər dedi ki, Triestdə Anjelika yox. Angela adında bir qadın var və o hələ də sağdır. Belə bir söhbəti mən eşitdim. Deyə bilmərəm, bu düzdür ya səhvdir, amma mən bu məsələni araşdırıram. Ola bilsin ki, var elə bir adam, ola bilsin ki, yoxdur. Amma hər halda maraqlı bir məlumat idi. Yəni, mən o məlumatı, yəni, mənim üçün çox maraqlı.
Bax, bir nəfər yazır, Rafiq bizə yazır ki, Zədə xanım, sən məhərarətli verilişlərinizi gözləyə minnətdaram. Mikhailov bizim əsl qəhrəmandır, deyir. Tarixə şübhə ilə yanaşmaq olmaz, bu Rafiqin fikridir. Yaxşı olar ki, Qarabağımız üçün belə qəhrəmanlar yetirmək haqqında düşünək. Məncə ehtiyac yoxdur yetirmək haqqında düşünməyə. Qarabağımızda kifayət qədər elə Əlif Hacıyevin özü Mehdinin əsas odur ki, millət Mikhail onu millət kimi tanıyır. Bu Zakir bəyəm fikridir. Yusuf müəllim zəng vurub deyib ki, Fərəhə Uzaq Sahillərdə romanının müəllifləri 54-cü ildə Politexnik Üsta gəlib onlarla görüşüblər. Deyiblər ki, bu romanın yazılması haqqında Stalin özü göstəriş verib və sənədləri Bağırova göndərib. Yox, inanmıram.
Yalan şeydir.
Məndə bəli.
Yalan şeydir. Bu barədə bir ilk dəfə məsələ qaldıran Qriqor Jiləyev o.
Bəli, bəli. Biz verilişdə onu aydınlıq gətirmişik. Akşin müəllim, Akşin Əlizadə bu barədə çoxlu danışıb bizə. Sadəcə mən bir şey demək istəyirdim. Bir şey demək istəyirdim. Verilişimizin sonuna yaxındır. Bizim reportajımız vardı Tarix Muzeyindən. Onun oradadır mı? Amma biz onu şatıra bilməyəcəyik. Mən söz verirəm ki, sabah verilişimizdə necə olsa vaxt tapıb həmin reportajı verəcəm. Hazırda 3 dəqiqəlik reportajdır əziz dinləyənlər. Sabah qulaq assaz biləcəksiniz Tarix Muzeyində Mehdinin nəyi? Gülarə xanım deyin, mikrofona deyin. Üzüyü. Bəli, üzüyü,
portsiqarı.
Gödəkçəsi.
Gödəkçəsi.
Və bir neçə başqa şeylər də var bizə deyiblər.
Mənim özümdə lüğətlər var.
Aha, lüğətlər var.
Kağızları var, kitabları var, öz imzası ilə.
Onun taleyi necə olub sabahki verilişimizdə? Sabahki Can Bakıda biləcəksiniz.
Payaması var.
Biz izinə düşdük onun. Bəli, payaması var. Sizin yeri gəlmişkin, vaxtımız azalır. Sizin kitabınız nə səviyyədədir? Nə yerdədir? İkinci kitabınız.
Mənim kitabım hazırdır. 470 səhvə yaxın kitabdır. Mikhailo Şöhrətdir Azərbaycan adlı kitabdır. Bütün tədqiqatdan əmələ gəlmə şeydir. Partizanların xatirələrindən, bacılarından görüşmüşəm. Allah rəhmət eləsin hər ikisinə. Bacısı uşaqları ilə. Məsələ burasındadır ki, bunun maliyyə məsələsi qalıb. 500 manat Mehdinin Allah canını sağ eləsin. Bacısı oğlu veribdir. İndi 200 manat, 2000 manat gene istəyirlər.
2000 manat. 2500.
Bəlkə o tapılan pulu göndərərlər bilə buna.
Dinləyicilərimizə müraciət edirik, bəli, bəli. Tapılan pulu, həmin tapılan pulu deyirsən.
Bilirsən nə qədər sənət şəkil var burada. Bu günlərdə isə Tarix Muzeyindən onun yeni bir poemasının ayrıca bir dəftə 34-cü ildə poema yazıb. Bu çox bir adi bir istedadlı adam.
Çox təəssüf, çox təəssüf. Mən onun bir şeirini də seçib ayırmışdım sizin üçün. Mən yenə də onu verə bilməyəcəm. Kaş mən bir sarı yarpaq olaydım sabahın yerləri alaydı məni. Aşağı ucadı qarlı dağlar vətən torpağına salaydı məni. Bəli, onu da vermək istəyirdik. Mümkün olmadı. Eyv yox, verişimiz başa çatır əziz dinləyənlər.